Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. Čaute. Aby diely nočnej šichty mohli vychádzať častejšie a boli ešte kvalitnejšie, pribrali sme do tímu nového člena. Lukáš je redaktorom Refresheru a v tematike hororov a záhad je ako doma. Veríme, že spoločne vám prinesieme tie najkvalitnejšie zimomriavky. 31. august 1944, Mattoon, Illinois, Spojené štáty americké. Urbana Rafea prebudí v skorých ranných hodinách čudný zápach. Cíti sa slabý a prepadne ho záchvat zvracania. Otrava plynom. Uniká nám plyn. Spojí si súvislosti Rafeova manželka a chce sa rozbehnúť do kuchyne, aby skontrolovala sporák, keď si uvedomí, že je do polpása paralizovaná a nemôže sa pohnúť. Podobný incident sa o niekoľko hodín odohrá len o pár ulic ďalej na Prayer Avenue. Slobodnú mamičku prebudí dusivý kašel jej céry, no nedokáže ju ísť skontrolovať, pretože ju neposlúchajú nohy. A to je začiatok veľmi zvláštneho príbehu o plynovom fantómovi, ktorý terorizoval 16-tisícové mestečko Mattoon počas druhej svetovej vojny. Ale pozor, nie všetko musí byť tak, ako sa na prvý pohľad zdá. V nasledujúcej polhodine vám prinesieme viaceré informácie a svedecké výpovede z tejto bizarnej série udalostí. A vy posúďte sami, čo je pravda a čo iba tiene zahalené dymovou clonou. Nenechajte sa otráviť, nočná šichta začína. Vítajte na nočnej šichte. Plynový fantóm. Skutočný maniak alebo masová hystéria. Prvý september 1944, Mattoon.
V Európe zúri druhá svetová vojna. Najkrvavejší konflikt ľudskej histórie. A aj keď veľa amerických mužov a chlapcov do ňoho odišlo bojovať, tiché mesto Illinois si žilo relatívne pokojne. Samozrejme až na zlé správy prichádzajúce z frontu, ktoré sa ozývali z televízie a tranzistorov. To sa ale čoskoro malo zmeniť. Lebo ešte v ten deň sa odohral ďalší, v poradí tretí incident súvisiaci s plynom.
V tú noc uloží Ellen Kerniová svoje deti do postele, zatiaľ čo jej manžel slúži nočnú šichtu v miestnej taxislužbe. Aby Ellen nebola v noci sama, v dome na Marshall Avenue s ňou prespí sestra so synovcom. Keď sa žena uloží do postele okolo 11. večer, zacíti zvláštny, sladkastý zápach. Spočiatku mu nevenuje pozornosť a prisudzuje ho kvetom v záhrade. Má predsa otvorené okno. Zápach ale po chvíli začína byť neznesiteľný a Ellen Kerniová stráca cit v nohách. Spanikári a hysterickým krikom privolá svoju sestru. Tá náhlivo zabuchne okno, aby zabránila vniknutiu ďalších výparov. Mladé ženy privolajú políciu a do domu Kerniovcov dorazí hliadka, aby skontrolovala okolie. Po Votrelcovi nenájdu žiadnu stopu. Až keď sa nad ránom domov vracia Bert Kerny, manžel Ellen, uvidí neidentifikovanú tmavú postavu číhať pri jednom z okien domu. Muž okamžite zdrhá a pánovi Kernymu sa ho nepodarí chytiť. Polícii však poskytne opis tohto čudného tuláka. Vysoký, chudý muž, oblečený celý v tmavom. Na hlave mal priliehavú čiapku. Na druhý deň ráno je popis možného páchateľa vytlačený v lokálnych novinách Journal Gazette. Veľká titulka hlása. Anestetický sliedič na úteku. Celé mesto spozornie. Pani Kerniová je relatívne v poriadku, ale sťažuje sa na pocit pálenia na perách a krku. Symptómy sú pripísané účinkom plynu. Polícia si nie je istá hlavným motívom plynového útoku. Prvou možnosťou je krádež. Kerniovci v čase incidentu držali doma väčšiu hotovosť a Ellen Kerniová predpokladala, že sliedič mohol vidieť, ako spolu so sestrou večer v kuchyni rátali peniaze. Stupňujúci sa teror. Počas nasledujúcich dní sa s podobnými prípadmi akoby roztrhlo vrece. Len do 5. septembra ich je 6, teda aspoň tých, ktoré boli nahlásené. Prvý fyzický dôkaz sa podarí nájsť práve v tento večer, 5. septembra, približne o 10. hodine. Manželia Karl a Beulah Cordesovci prichádzajú domov, keď nájdu na verande domu ležať kúsok bielej látky, nie väčšej ako pánska vreckovka. Pani Cordesová ju zodvihne, aby k nej privoňala, či nezacíti ten inkriminovaný nasladlý odor. A to bola chyba. Len čo sa nadýchne, jej telom prebehne nepríjemný pocit, ktorý neskôr prirovná zásahu elektrickým prúdom. Príde jej strašne nevoľno. Tvár jej rýchlo opuchne a v ústach a v hrdle cíti nepríjemný pocit pálenia. Zvracia krv. Ako ostatné obete, aj ona cíti čiastočnú paralýzu dolných končatín. Neskôr Beulah Cordesová predostrie hypotézu, podľa ktorej mal byť napustený kúsok látky určený pre ich psa, ktorý na verande zvykol spávať. Chemikália ho mala omráčiť, aby sa mohol sliedič bezpečne vkradnúť do domu. Okrem spomínaného ústrižku látky je na nedalekom chodníku nájdený aj univerzálny kľúč, javiaci známky opotrebovania a tiež takmer prázdna tuba od rúžu. Kus tkaniny, ktorý pani Cordesovej spôsobil extrémne závraty, je následne preskúmaný v policajnom laboratóriu. No stopy po toxickej látke potvrdzujúce výpoveď pani Cordesovej sa nenájdu. V tú istú noc je hlásený ďalší podobný prípad na ulici North Street v dome pani Leonardy Burelovej. Tá polícii nahlásila, že videla akúsi postavu, ktorá sa pokúša vlámať do domu cez okno. Určite sa ma chystal otráviť plynom. Nočné hliadky.
Počas nasledujúcich dvoch týždňov zaznamená polícia v Metúne 17 podobných hlásení. Nikto ale nie je schopný podrobne popísať páchateľa a polícia nenájde jediný rukolapný dôkaz. Teda okrem látky z verandy Cordesovcov, ktorá možno ani dôkazom nebola. Záhada driemajúca nad mestom Metún sa rýchlo stane živnou pôdou pre médiá. Žiadny novinár neodolá tejto senzačnej story a tak sa čoskoro dostáva na hlavné stránky zvučných periodík. Chicagský Herald American píše: Mesto pod palbou šialeného anesteziológa. V 13 domoch rozprášil smrtiaci nervový plyn. 27 ľudí zamdlelo. Nezahádal ani známy časopis Time Magazine, ktorý vytlačil titulku. Šialený anesteziológ v Metúne. Plynový démon je vysoký chudý muž. Na hlave má tmavomodrú prehľadnú čiapku. Pohybuje sa cez noc, tajomne a nenápadne ako mačka. Je údajne vyzbrojený postrekovacou pištolou, poľnohospodárskym nástrojom na postrekovanie pesticídov, s ktorým vám do spálňových okien nastrieka sladký, nebezpečný plyn. Majte sa na pozore.
Takéto desivé články museli zaručene pozdvihnúť bez tak vysoký level úzkosti v Metúne, čo sa aj stalo. Mesto zachváti panika. Evidentne tu vyčíňa nejaký šialenec, s ktorým si polícia nevie dať rady. Rodiny sa začnú vyzbrojovať brokovnicami, s ktorými potom hliadkujú na verandách domov. Po meste sa potulujú gengy ozbrojených obyvateľov a polujú na nepolapiteľného zločinca. Situácia začne byť čoskoro taká vyostrená, že šéf metúnskej polície C.E. Cole vydá hlásenie, v ktorom varuje občanov, aby boli pri manipulácii so strelnými zbraňami opatrní. Hliadkujúce skupiny mužov a chlapcov, mali by ste sa rozpustiť. Hrozí vám vážne nebezpečenstvo, že vás zastrelí nejaký vystrašený majiteľ nehnuteľnosti. Ľudia sú ale nahnevaní. Obvinujú políciu, že nerobí maximum preto, aby sa verejnosť cítila bezpečne. Rozvášnených občanov neupokojí ani to, keď sa do prípadu zapojí FBI. 16-tisícové mesto zachváti davová hystéria. Toxická továreň. Na prípade intenzívne pracuje šéf miestnej polície. A zdá sa, že je niečomu na stope. V meste sa nachádza pobočka kalifornskej firmy Atlas Imperial Diesel Engine, teda továreň na výrobu dieselových motorov. Ako v tom čase väčšina strojárenských fabrík je plne vyťažená výrobou produktov určených na použitie vo vojne. Policajný náčelník pri vyšetrovaní odhalí, že Atlas Imperial pracuje s obrovským množstvom chloridu uhličitého, známeho tiež ako tetrachlormetán. Ide o ťažkú bezfarebnú tekutinu sladkastej chuti a vône, ktorá je efektívnym rozpúšťadlom organických zlúčení. Policajný šéf predostrie teóriu, podľa ktorej sa toxické výpary z fabriky šíria do všetkých častí mesta vďaka silnému vetru a práve to má spôsobovať zamdlievanie a nevoľnosť ľudí. Továreň sa ale bráni tým, že ak by toto tvrdenie bolo pravdivé, chlapi, čo tu pracujú, by museli padať ako muchy. Nikomu z nich sa ale nič podobné nestalo, a tak sa toto podozrenie rozplynie rýchlejšie ako samotné výpary. Správy z frontu.
Sú dve hlavné príčiny, prečo plynový fantóm ešte nebol chytený, píše žurnál Gazet. Jedna, že naša polícia zo začiatku tento prípad nebrala príliš vážne, a tá druhá, že keď sa aj konečne rozhýbala, vonkajšie faktory ako davová psychóza a zasahovanie ľudí zvonka vyšetrovanie marili. Bol plynový fantóm mýtus? Boli plynové útoky iba výmyslom miestnych ľudí otrasených vojnou a úzkosťou? Mnohé noviny fantómovi však aj napriek týmto otázkam naďalej venovali popredné stránky a označovali ho za úhlavného zločinca. Písali o ňom tak intenzívne, až tento pozoruhodný príbeh z malého amerického mestečka dorazil až na druhú stranu Atlantiku, priamo na bojový front. Vojaci písali listy svojim rodinám v Metúne, aby zistili, či sú v poriadku. Desiatník James Arendt bol práve na základni v Anglicku, keď sa dočítal o útočníkovi s plynom. Svojej matke napísal, že je zmetený z toho, že sa z jeho rodného mesta šíria správy o zvláštnych útokoch, ktoré pôsobia ako zo sci-fi románov, ktoré si kupoval v novinovom stánku po 10 pencí. Bol zvedavý, či sa jeho mama naozaj obáva, že sa po Metúne pohybuje maniak s postrekovacou pištolou naplnenou zvláštnym plynom. Zatiaľ, čo chemici z nedalekého Chicaga sú pre nedostatok dôkazov skeptickí a o existencii šialeného anesteziológa vyjadria pochybnosti, 17 metúnskych rodín nahlási útok plynom behom jednej noci. Všetky obete hlásia podobné symptómy. Nevoľnosť, dočasná paralýza končatín, zvracanie. Úrady začnú skúmať záznamy pacientov prepustených z miestnej psychiatrickej liečebne, či pri niektorom z nich nenájdu záľubu v chémii alebo iné vodítko smerujúce k odhaleniu identity plynového démona. Bohužiaľ, bez úspechu. Po uliciach sa v noci pomaly presúvajú autá plné samozvaných strážcov, vyzbrojených brokovnicami, puškami, reťazami a zúriacimi psami. Ostatní občania si berú zbraň do postele a spia výlučne pri zatvorenom okne. Podmienky v Metúne sú až také šialené, že policajný komisár sa nechal počuť, že momentálne by nestúpil na niečí pozemok ani za 10 000 dolárov.
Polícii horia telefón. Teror a strach spôsobený plynovým fantómom sa Metúnom šíri rýchlejšie ako mor. Obyvatelia vidia šialeného anesteziológa v každom tieni, ktorý sa v meste mihne. Zatiaľ čo v miestnych stúpa des, polícia stráca trpezlivosť. Policajní operátori nerobia nič iné, iba zdvíhajú telefóny a počúvajú stále nové hlásenia o vyšinutom útočníkovi. Niektorí z volajúcich tvrdia, že ho zazreli na verande svojho domu, ďalší sa sťažujú na zápach plynu. Telefón na ústredňa ide doslova vybuchnúť, ale vyšetrovatelia sa stále nemajú čoho chytiť. Do 12. septembra dostane miestna polícia toľko falošných správ v súvislosti s týmto prípadom, že im pomaly prestane prikladať veľkú váhu. Náčelník polície C.E. Cole sa v tento deň rozhodne vydať správu, že pravdepodobne neexistuje žiadny plynový fantóm. Tvrdí, že hlásené incidenty predsa len pochádzajú z nedalekej chemickej fabriky. Má za to, že ide o neopodstatnenú paniku. Posledná údajná obeť, ktorú aj po tomto dátume vypočujú, je Berta Burčerová. Zaujme ich totiž svedectvo, že ako jediná zahliadla plynového fantóma aj bez masky. Vyšetrovateľovi padne od údivu sánka na zem, keď z jej úst počuje vysloviť nasledujúce slova. Je to žena. Plynový fantóm je žena, ktorá sa oblieka ako muž, aby všetkých zmiatla. Keď však začnú jej výpoveď bližšie rozoberať a bádať medzi možnými ženskými páchateľmi, opäť sa ocitnú v slepej uličke. Telefóny na polícii ani po uzavretí prípadu neutíchajú. Neustále zvonia ako horúca linka. V tomto momente už CE Cole úplne stráti nervy a vyčerpaný zo situácie vyhlási, že nechá zatknúť každého, kto sa bude prezentovať ako obeť a nepodrobí sa lekárskej prehliadke, ktorá by preukázala následky po útoku toxickým plynom. Od tohto momentu hlásenia na dobro prestanú. Vyparia sa vo vzduchu ako jed fantóma. Davová psychóza.
Hoci bol vyšetrovateľ presvedčený o tom, že za hlásenými symptómami skutočne stojí nejaká chemická továreň, jeho teória mala niekoľko medzier. Hneď prvá z nich je úplne zásadná a všetky jeho domnienky pochováva. V čase incidentov bola továreň certifikovaná štátnym ministerstvom zdravotníctva, ktoré ju vyhlásilo za bezpečnú. Stál teda za útokmi skutočne plynový fantóm? Sklameme ťa. Väčšina odborníkov sa zhodla na tom, že nie. Najpopulárnejším vysvetlením incidentov v Metúne sa podľa lekárov stala teória o masovej hystérii. Ako prvý ju podložil viacerými dôkazmi výskumník Donald M. Johnson, ktorý svojim výskumom potvrdil, že známy plyn, tetrachlormetán, nedokáže po rozprášení cez okno spôsobovať symptómy, ktoré opisovali obete údajného útočníka. Poukázal na to, že sa väčšina obetí po napadnutí údajným plynovým fantómom sťažovala na pocity dusenia, opuch sliznic a slabosť či dočasnú paralýzu tela. Všetky tieto symptómy sa podľa jeho slov už dlhé roky pred týmito incidentmi objavovali pri hystérii. Pripomíname, že veľa mužov v tej dobe odišlo bojovať do vojny. Ženy sa cítili osamelé a zraniteľné. Medzi ľuďmi panovala úzkosť a neistota. Do miestnych zasievali strach všetky slávne a neslávne periodiká a hlásenia o možnom útočníkovi odoznievali na dennej báze. Aj preto Johnson dospel k záveru, že sa ľudia spoločne podporovali v panike, čím spustili davovú psychózu. Teóriu profesora Johnsona podporil a neskôr aj rozvinul vo svojej životnej práci psychológ James P. Chaplin, ktorý v roku 1959 na nej postavil základ niekoľkých nasledujúcich štúdií fenoménu davovej hystérie. Na to, aby sme pochopili reagovanie obyvateľov Metúnu, musíme rozumieť tomu, čo vlastne pojem masová hystéria, známy tiež ako davová psychóza, znamená. V skutku ide o veľmi zaujímavý stav ľudskej mysle, kedy človek vníma v prvom rade svoje okolie a podvedome, bez zapojenia kritického myslenia, koná tak, ako všetci ostatní. Silu vyžarujúcu z masy ľudí dodnes využívajú rôzne sekty, politici či dokonca marketéri. Úplne laickým a jednoduchým príkladom masovej hystérie je smiech. Predstav si, že sedíš pri stole a 10 tvojich kamarátov sa zrazu začne nahlas smiať. Pridáš sa k ním bez toho, aby si vedel, čo im príde byť vtipné. Naopak, keď stojíš medzi 10 plačúcimi ľuďmi, vyhrknú ti slzy a pritom sám nevieš prečo. Incidenty v Metúne sú pritom iba jedným z mnohých prípadov tohto fenoménu. Dejiny opisujú napríklad tzv. Tancujúci mor, ktorý v roku 1518 postihol francúzsky Štrásburg. Davy ľudí v tom čase tancovali nekonečné dni a noci v uliciach mesta. Niekoľko stanečníkov ovplyvnených davom zomrelo počas tancu od vyčerpania. Skvelým príkladom davovej psychózy môže byť aj hon na čarodejnice, kedy ľudia na základe viery a ovplyvnenia svojim okolím nahlasovali nevinné ženy ako čarodejnice. Spoločne ich upadovali bez pocitu akejkoľvek viny. Aby sme však nehovorili len o dávnych prípadoch, ktoré sa odohrali ďaleko od našej domoviny, môžeme si pripomenúť aj incident z roku 2021, kedy 20 študentov strednej policajnej školy v Českom Sokolove naraz odpadlo počas odozdávania koncoročných vysvedčení. Následné zdravotné vyšetrenia žiakov vylúčili akúkoľvek intoxikáciu či prítomnosť návykových látok v krvi. Lekári sa nakoniec zhodli, že išlo o hyperventiláciu spôsobenú stresom. Tvrdili, že následkom kolapsu jednej alebo dvoch dievčat prišlo k spusteniu sugestívnej reakcie ostatných žiakov a k vyvolaniu davovej psychózy.
Plynový démon, skutočný maniak. Udalosti v Metúne sú dodnes pre mnohých ľudí záhadou, aj keď sa na prvý pohľad zdajú byť vyriešené. Zatiaľ, čo väčšina vedeckej obce tvrdí, že išlo o ukážkový príklad davovej psychózy, zopár odborníkov dospelo k záverom, že pri najmenšom niektoré z incidentov v meste museli byť dielom skutočného útočníka. Medzi odporcov teórie masovej hystérie patrí aj stredoškolský učiteľ chémie a fyziky Scott Maruna, ktorý v roku 2003 publikoval celú knihu o tomto prípade. Rozoberal ho do poslednej bodky. Na 100 stránkach podložených fotografickými článkami a vedeckými štúdiami preskúmal každý incident, ktorý sa odohral v Metúne v septembri roku 1944. Zanietenému autorovi sa nakoniec pri svojom vyšetrovaní podarilo nájsť viaceré diery v teóriách o davovej psychóze. Poukázal na fakt, že občania po vyhlásení hlavného vyšetrovateľa, že ide o neopodstatnenú paniku, možno prestali nahlasovať ďalšie incidenty polícii len preto, lebo im to bolo trápne. Taktiež im nepomáhal strach, že po oznámení útoku policajtom môžu veľmi ľahko skončiť zatvorení v cele. Práve na základe týchto domnienok Scott Maruna rozbije 60 rokov staré tvrdenia o masovej hystérii a ako vinníka incidentov označí skutočného človeka z mesa a kostí. Maruna tvrdí, že plynovým démonom mohol byť Farley Llewellyn, občan Metúnu. Malo ísť o muža, mestského génia, ktorého mohli ľudia pravidelne stretávať v obchode s potravinami, patriacemu jeho rodine. Vždy, keď tam prišiel niekto nakúpiť, zazrel Farleyho ako svoje oči zabára do ťažkých vedeckých kníh. Niektorí jeho blízki vedeli, že v prívese, v ktorom býva, má laboratórium a pomerne rád experimentuje s chemikáliami. Raz v ňom dokonca spôsobil výbuch, ktorý sa ozýval celou ulicou, na ktorej žil. Vyrobiť jedovatú látku by pre Llewellyna bolo rovnako jednoduché, ako pre kuchára uvariť praženicu. Scott Maruna na margo týchto zistení vo svojej knihe píše. Farley nebol len obyčajný génius a fanatik do chémie, bol očividný plynový fantóm. Od miestnej komunity si vyslúžil veľa posmeškov pre jeho nestabilnú povahu a sexuálnu orientáciu. V záchvate spôsobenom jeho mentálnou labilitou a rokmi zadržiavaným hnevom voči občanom mesta, ktorí ním pohrdali a odmietali ho začleniť medzi seba, vymyslel plán, ako sa im pomstiť. Plán, ktorý bol natoľko geniálny, že ho spoločnosť neodhalila ani neprijala dodnes. No aj jeho teória má určité trhliny. Nemyslíte si, že polícia v tej dobe nevenovala pozornosť samotárskému mladíkovi so záľubou v chémii? Problém však bol v tom, že niektoré z nahlásených útokov sa udiali, kým polícia hliadkovala pred Llewellynovým prívesom. To spustilo argument, že plynový démon mal zrejme svojich imitátorov. A toto tvrdenie nemuselo byť ďaleko od pravdy, keďže v štáte Virginia sa o 10 rokov neskôr objavili veľmi podobné útoky. Rovnaký modus operandi, rovnaké symptómy obetí, rovnaká neschopnosť odhaliť vinníka. Či za udalosťami, ktoré navždy poškvrnili históriu nenápadného mesta Metún, stál geniálny zločinec, alebo len fantázia ľudí ovládaných davovou panikou, môžeme dnes len hádať a definitívnu pravdu sa zrejme už nikdy nedozvieme. Prinajmenšom nám všetkým tento desivý príbeh môže nastaviť zrkadlo, ako ľahko sa necháme uniesť davom. Spomente si naň, keď sa na budúce budete tlačiť v šóre ľudí pred hypermarketom. Len preto, lebo ste sa nechali ovládnuť dobrým marketingom. Alebo keď vám známy povie, že ho škriabe v hrdle a vy naraz pocítite, že trochu škriabe aj vás. Jedinú davovú psychózu, ktorej sa oplatí podľahnúť, spúšťa počúvanie nočnej šichty. Dúfame preto, že naše strašidelné výpary strhli aj teba a na budúce sa počujeme opäť. A ak sa ti náš podcast páči, budeme radi, ak nám dáš follow v aplikácii Toldo, podcast Nočná šichta. Nájdeš tu bonusové epizódy a nezverejnený materiál. Taktiež nás môžeš sledovať na Instagrame, profil Nočná šichta. Nájdeš tu fotky a rôzne doplnkové informácie k jednotlivým epizódam. Za podporu vopred ďakujeme.